Naším hostem je dnes Miroslav Kysilka. Studuje Vysokou školu ekonomickou v Praze, pracuje v kanceláři daňových poradců a ve svém volném čase hraje americký fotbal za Prague Black Panthers. Co pro něj znamenalo zúčastnit se kempu pro nejlepší hráče Evropy, čím zaujal americké skauty a co je schopen kvůli sportu obětovat, i o tom si budeme spolu dnes večer povídat. Vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
Nejdřív se vás musím zeptat, když jste přišel do studia, vy jste opravdu chlap jako hora. Kdybyste takový nebyl, tak určitě nehrajete americký fotbal. Tak neberte to jako netaktní otázku, ale na to se vás asi každý ptá a třeba na tom kempu to museli vědět. Kolik měříte a kolik vážíte?
Měřím necelé 2 metry. Většinou říkám, že z boty měřím 2 metry a momentálně vážím 148 kilo.
Je to optimální výška a váha pro hráče amerického fotbalu?
Na mé pozici je to určitě skvělá výška a váhově bych měl být o něco níže. Takže okolo těch 140, 135 kilo.
Vy jste řekl na mé pozici a ta vaše pozice je tedy v týmu jaká?
Moje pozice je ofenzivní lajnař.
To si vysvětlíme, co máte všechno na starosti. Ale jenom ještě řekněte, když trošičku třeba po vánočních svácích přiberete, tak potom je nějaké takové vážení, že vám trenér řekne, musíš zhubnout?
V našich podmínkách tady v České republice většinou každý za to zodpovídá sám, takže ta příprava vlastně po konci sezóny, někde od toho srpna až do další sezóny, do toho března, se každý hráč musí hlídat sám a je zodpovědný za to, jak bude připravený na další sezónu.
A to je v České republice? A jak to bývá třeba v zahraničí? Tam je to trošku jinak, třeba tam, právě ve Spojených státech?
V zahraničí je to určitě jinak, nicméně i tam, vzhledem k tomu, jak je to moc profesionální a že ti hráči berou obrovské množství peněz za ten svůj kontrakt, tak i oni jsou zodpovědní za to svoje tělo, jak budou připraveni, nicméně samozřejmě k tomu mají obrovský tým lidí kolem sebe, kteří je průběžně připravují na tu danou sezónu.
Když jsem se vás v úvodu ptala na vaši míru a na vaši váhu, tak když jste totiž přišel do studia, tak jsem si uvědomila, jak tvrdý ten sport musí být, protože opravdu máte obrovské dispozice. Už i kdybyste bez těch chráničů přišel na tu hráčskou plochu, tak už myslím, že soupeře můžete odstrašit. A všichni ti hráči musí opravdu být silní, musí mít takové fyzické dispozice. Je to opravdu tak strašně tvrdý sport.
Právě, že v tomhle tom je hrozně to kouzlo toho amerického fotbalu, protože doopravdy každá ta pozice je hrozně specifická a každá ta pozice potřebuje trošku něco jiného. Takže na té mé pozici samozřejmě ta síla, taková ta jednorázová výbušnost, to je to, co se hledá. A například pak tam máme právě takzvané wide receivery, kteří chytají balón a ty naopak nemusí být až tak silově vybavení, ale právě musí být mrštní, bytí, rychlí, musí umět skákat vysoko, pak naopak například v obraně zase ty, co hrajou proti mně, v té obrané línii, tak to jsou defenzivní lajnaři, tak ty opět musí být silní, ale zase to se tam vyžaduje třeba větší rychlost a bytost než u nás, takže doopravdy každá ta pozice má něco jiného, hledá se tam něco jiného a v tom je to kouzlo toho sportu, že nechci říkat, že doopravdy každý může hrát americký fotbal, to určitě ne, to není pravda, nicméně hodně lidí a zejména lidí, co někdy už hráli nějaký sport, tak by se určitě uplatnili v americkém fotbale.
A je to možná i o tom, že řada lidí tam přichází z jiných sportů a proto mají různé dispozice. Vy sám taky jste nezačínal americkým fotbalem, ale úplně jiným sportem.
Přesně tak, já jsem hrál vlastně celý život basketbal.
No celý život, je vám 25.
No, ale začínal jsem v 6 letech, takže a nějakým organizovanějším způsobem nebo na nějaké vrcholovější úrovni vlastně de facto až do 19, do 20 let, takže 14 let, takže to pro mě velká část mého života. A vlastně v 16 letech, když jsem byl na výměném pobytu v Americe, jsem poprvé objevil americký fotbal po příletu a po návratu zpět do České republiky, jsem teda nezačal i hned, čehož zpětně trošku lituji, že jsem nezačal i hned s americkým fotbalem, nicméně tam se zrodila ta moje láska k americkému fotbalu.
A máte pocit, že během té doby, že jste se hned nezačal věnovat americkému fotbalu, vám něco uteklo? Nebo byste byl někde jinde, myslíte?
Spíš si myslím, že mi to zavřelo určité možnosti hrát na americké univerzitě, protože já ty možnosti jít hrát na americkou univerzitu měl, ale až v nějakých 21, 20 letech, kdy už to je na rozhraní toho, že už je to docela pozdě. Na tu univerzitu se musí odcházet v 18, v 19 letech. Takže trošku si to samozřejmě vyčítám, ale člověk nikdy neví, ale kdyby tam ta možnost byla, začal jsem doopravdy v těch 15, v 16 s tím sportem a s tou nějakou fyzickou vybaveností z toho basketbalu, tak si myslím, že by tam nějaké možné nabídky z univerzitních týmů mohly přijít.
A z České republiky víte třeba o někom, kdo se tam dostal na americkou univerzitu a právě tam hraje americký fotbal?
Určitě je několik hrozně šikovných mladých kluků, dokonce i na pozici quarterbacka, což je vlastně ten rozehrávač v tom americkém fotbale, to je nejsložitější pozice, dovolím si říct, v celém sportu a velice, velice úspěšně reprezentují naši republiku za mořem.
Tam to asi musí být náročné i pro trenéra, který musí vytipovat, na co kdo má dispozici a kterou roli v tom týmu bude hrát. Vy jste byl už jasný adept na to, co teď děláte, a nebo jste taky zkoušel jiné pozice, nebo trenér zkoušel jiné pozice s vámi?
Já, když jsem začínal v jednom pražském týmu, tak hned od začátku mě trenéři přidělili na tuto pozici. A nikdy jsem nelaškoval s jinými pozicemi, nikdy mě to nelákalo. Tady jsem se našel, je to taková ta tvrdá dřina, za kterou nikdy člověk není odměněn, je pouze pokárán, když něco pokazí.
Je to tvrdá dřina, jak to vypadá po zápase? Jaké máte šrámy a co musíte hlavně léčit?
Je to spíš takové celkové vyčerpání, ty šrámy tam samozřejmě jsou, ale po nějaké době a po určitých letech už to člověk ani tolik nevnímá, ale samozřejmě nejlepší rehabilitace je sauna a studená voda i hned po zápase, kde máme to štěstí, že my tohleto na našem domácím stadioně máme.
Máte třeba i nižší práh bolesti? Co myslíte?
To je hrozně složité takhle říct, jak v čem, protože těch věcech, co třeba pro normální lidi ty nárazy, aby přišlo tvrdé, tak tam určitě jo, ale že by se dalo nějak rámcově říct, že celkově mám nižší práh bolesti, to si nedovolím hodnotit.
Musíme ale taky říct, že máte chrániče poměrně hodně. Vlastně to tak vypadá, že máte takový ten ochranný štít snad všude.
Přesně tak, je to vlastně helma a jsou to ramenní chrániče. Takže doopravdy toho chrání hodně, ale to je tak de facto všechno, co se je pak chráněno. Pak jsou samozřejmě nějaké polstrování a nějaké chrániče na kolena, které jsou povinnou součástí výbavy tady u nás v Evropě, ale ty už tolik toho nezabrání tomu.
Nezachrání. Připomínám, že naším hostem je Miroslav Kysilka, který hraje americký fotbal tady v Česku, ale vlastně i v Německu a taky ho hrál v Rakousku a bude ho hrát v Rakousku. To za chvíličku vysvětlíme, ale možná pokud se někdo teď pustil večerní radiožurnál, tak si říká jenom tak stručně, že bychom popsali trošku, v čem je kouzlo amerického fotbalu a jak se v podstatě liší od běžného fotbalu, které prostě lidé znají v naší ligy a podobně.
Tak americký fotbal je hra 11 proti 11, kdy proti sobě tady stojí útok a obrana, kde v útoku tady máme 5 ofenzivních linerů, což je tady moje pozice, jednoho quarterbacka, taková ta hlava, rozehrávač toho útoku, který všem říká, co mají dělat, a pak 4 takzvané wide receivery a jednoho running backa, což jsou hráči, kteří nějakým způsobem tvoří tu hru, chytají přihrávky a tak dále. A samozřejmě pak v obraně teda 11 dosti podobných atleticky vybavených hráčů, kteří samozřejmě se jim v tom snaží zabránit. A jak jsem již říkal, to kouzlo je v tom, že právě doopravdy každý, aspoň trochu sportovec, se v tom sportě může najít, protože doopravdy člověk nemusí být jenom velký a silný, může být i malý, hbitý, rychlý, doopravdy všechno se tam dá využít a to je za mě to jedno z největších kouzel. A pak samozřejmě ta obrovská týmovost, protože všech 11 hráčů na hřišti musí dělat tu správnou věc, tu správnou akci a musí to udělat správně, protože bez toho to prostě nepůjde.
A ta hrací doba, jak dlouho ten zápas trvá?
Hrací doba je 4x 12 minut, takže 4 čtvrtiny po 12 minutách. Já to nazývám polohrubého času, protože tam jsou takové pravidla, že občas čas stojí, ale občas i běží a to už jsou takové spíš takové pravidlové výjimky a už je to taková trošku víc do detailu.
Vy jste se byl podívat na americký fotbal, tedy ve Spojených státech, ale viděl jste, o tom si budeme povídat po půl desáté, ale viděl jste třeba zápas žen, které také hrají americký fotbal?
Přesně tak. U nás v České republice a zrovna náš vlastně sesterský tým nebo vlastně v našem klubu máme holčičí tým Prague Black Cats, kde hrajou velice šikovné holky, které doopravdy byste to do nich ani neřekla občas, jakou si umějí dát ránu a právě je tam taky docela hezké sledovat právě tu různorodost, že doopravdy tam máte ženy, které mají doma dvě děti, jsou teda po dvou porodech a pak tam máte mladé holky, které tam běhají právě proti tady těm velké silné holky. Je to právě to, co mě na tom baví a u těch žen je to vlastně to samé a myslím si, že to je to, co je také baví.
A jsou i ta samá pravidla, nebo jsou tam nějaké úlevy?
U nás v České republice ženský fotbal má trošku jiná pravidla, nicméně valná většina je naprosto stejných, je tam nějaké úpravy hřiště, teď nevím, jestli i hrací doba, ale ta si myslím, že je možná i stejná, ale de facto stejné pravidla.
Co je takovou největší metou každého hráče amerického fotbalu?
Z hráčského hlediska tady u nás v Evropě si myslím, že to je určitě vyhrát národní titul. Samozřejmě u nás v Prague Black Panthers je to vyhrát rakouský národní titul, takzvaný Austrian Bowl. A to je doopravdy cíl, na který u nás Prague Black Panthers cílíme už několik let. I s menší přestávkou, kterou jsme měli. Nicméně doopravdy myslím si, že ať je to u nás v České republice nebo v Rakousku nebo v Německu takzvaný German Bowl, to je doopravdy podle mě cíl takový dosažitelný pro každého. Samozřejmě každý z nás by chtěl hrát v NFL a hrát za mořem a hrát Super Bowl, ale tak zase musíme být realisti.
Podařilo se to už hodně Evropanům dostat se do amerického fotbalu a třeba zahrát si opravdu finále, které přichází na první neděli v únoru, takže i o tom budeme spolu samozřejmě taky mluvit.
Nějací Evropané už tam jsou, ale valná většina z nich jsou ti, co právě prošli přes univerzitní systém, že odešli už doopravdy v 18-19 letech, prošli doopravdy tou tvrdou školou americkou, toho univerzitního systému. Nicméně teďka NFL se otevírá i mezinárodním hráčům, který neprošli touto školou právě přes NFL International Pathway program, kde se snaží právě nejtalentovanější hráče ze světa, z Evropy dostat na speciální kemp, kde právě připraví a nějakým způsobem je alokují do týmu a tak, aby jim dali tu šanci bojovat o to místo přímo na soupisce NFL.
A tam jste byl.
Přesně tak.
Už před chvílí jsem řekla, že Miroslav Kysilka se zúčastnil zahraničního kempu pro nejlepší hráče amerického fotbalu v Evropě. Kolik vás tam bylo?
Bylo nás tam, pokud se nepletu, 42.
Tak to je úspěch dostat se tam. Jak si vás američtí skauti našli?
Tak bylo to docela čistě takovou náhodou. Já úplně přesně samozřejmě doteďka nevím, jak to přesně bylo. Nicméně mám nějaké zprávy, že jeden z našich bývalých trenérů se zmínil jednomu ze spolupracujících trenérů, který právě připravoval ten kemp spolu s americkými skauty a vlastně s americkou NFL. A takhle vlastně jsem se dostal do podvědomí a samozřejmě pak už začal ten kolotoč toho, že jsem posílal svoje zápasy, ty svoje jakoby nahrané zápasy, jak už z německé nebo z rakouské ligy, a pak právě už asi probíhal ten výběr na té jejich straně a nějakými jejími kritérii jsem prošel tím sítem.
No ale ten první telefonát, to pro vás musel být úplně nádherný šok, ne?
Já si na to pamatuju úplně přesně, já jsem byl se svým šéfem v práci na pracovní cestě a seděli jsme u večeře, kdy jsem dostal tu SMSku, oni poprvé kontaktovali SMSkou a já jsem se začal smát, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem, že to je nějaký aprílový žertík, ale byl to zajímavý a moc příjemný pocit.
Ten kemp byl v Německu?
Přesně tak.
V Německu, jak dlouho to trvalo?
Trvalo to od pátečního večera do nedělního odpoledne.
No ale jaký byl ten program? To znamená, že všichni jste přijeli a všichni jste měli jenom jediné přání, jediný sen, aby vás vybrali. Tam šlo o jednoho hráče?
My jsme předem nevznali, kolik lidí vyberou. Ono vybíralo se na kemp na Floridu, kde pak kde bude od 23. ledna probíhat tříměsíční příprava právě na mezinárodní takzvaný draft day, což je prostě výběr nováčku do NFL. A my jsme předem nevěděli, kolik lidí budou vybírat, takže samozřejmě každý makal naplno, aby tam nechal všechno. Teďka po tom výběru jsme zjistili, že vybrali 9 lidí z těch 42. Takže doopravdy člověk tam nechal všechno a ten program byl docela prostý. V pátek po příletu na letiště samozřejmě nás odvezli na to místo konání, kde byla nějaká úvodní recepce, seznámení se s programem a vlastně hnedka v pondělí ráno se šlo na věc, kdy vlastně celý víkend probíhaly individuální pohovory se skauty a kdy já teda byl na řadě až v sobotu večer a taková ta fyzická, atletická část přišla na řadu v sobotu po obědě, kdy se začínalo cvikem bench press se 100 kg na maximální počet opakování. Dále se pokračovalo výskokem do výšky a pak dále také různé jejich takové fyzikální měření, to přesně úplně nevím, co to bylo, ale tak Američani jsou tímhle posedlí, že mají na všechno statistiky a všechno měří. A pak teda následovalo vážení a měření a focení v sobotu, kdy teda v sobotu večer jsem den zakončil právě tím individuálním rozhovorem se scoutem, vlastně s velmi známým Charles Bentleym, což je jedna z bývalých hvězd NFL a opravdu velký guru na té mé pozici toho ofenzivního lineaře. Takže to byla obrovská, obrovská zkušenost. Předal mi několik doopravdy vzácných zkušeností, které si budu pamatovat do konce života, hlavně třeba i pro budoucí generace lidí tady v České republice, kteří se budou pokoušet o ten další level a o to posunout se dál. A vlastně celý kemp byl zakončen v neděli ráno vlastně atletickými schopnostmi, byl tam 40-jardový běh, skok do dálky a pak různé bytostní atletické cviky a vlastně různé speciální cviky pro ofenzivní lineře, které jsou specifické pro tu naší pozici. Kde vlastně...
Dařilo se vám? Jako, když se teď díváte na svoje výkony, tak byl jste spokojen?
Já jsem byl maximálně spokojen, já jsem tam doopravdy nechal všechno a když jsem svému bratrovi potom volal, tak doopravdy jsem až skoro brečel vyčerpáním, protože doopravdy já jsem tam nechal všechno. Já už jsem dostal i feedback od vlastně scoutů, já jsem měl telefonát s nimi, kdy právě oni nabízeli tu možnost, kdy mi oznámili, že teda jsem vybrán nebyl na tu Floridu, že je možno si o tom zavolat a právě mi bylo oznámeno právě ty věci, které bych měl zlepšit, které byly dobré, takže se mi potvrdilo to, že silově jsem na tom byl dobře, to pochopení, takový to IQ, my tomu říkáme to fotbalové IQ, tak to bylo taky velice dobré, ale právě ta věc, kde já musím zapracovat zejména do příštího roku, protože se tam chci vrátit a to místo příští rok urvat, tak je ta lepší atletická příprava a právě ta rychlost a bytost toho ofenzivního lineaře.
Kolik jste skočil třeba do té výšky?
Do výšky jsem skočil, já to vím, 23,5 inče, což teďka nevím, doufám, že to neříkám špatně, ale nějakých 58 cm, ale to teďka nevím, kolik je to přesně z hlavy.
Jaká tam byla atmosféra mezi vámi, protože tam přece jenom bylo cítit takové, řekněme, byla tam cítit rivalita velká.
Byla tam obrovská rivalita a naštěstí tohleto i jsme trochu pilovali dopředu, že doopravdy tady každý jede za sebe a žádný kamarádění a tam každý chce urvat to místo, takže byla tam taková ta zdravá rivalita, nebylo tam samozřejmě žádné podpásovky takzvané, nicméně doopravdy neuvěřitelné soustředění a například při benchpressu doopravdy, když tam na nasvíceném pódiu jste jediná, která tam cvičí a vlastně nějakých těch 10-15 scoutů a další lidé okolo plus ty ostatní prospekti, kteří tam byli, na vás koukají, tak to na vás trošku doléhne. Mě naštěstí to teda spíš vyburcovalo k těm lepším výkonům, ale doopravdy je to speciální zážitek a doufám, že i zkušenost třeba do příštího roku, až se pokusím to místo urvat na té Floridě.
Změní to člověka, tahle zkušenost nějak?
Mě změnila zejména ve dvou věcech, protože jsem si myslel, že makám na sobě dost, neříkám, že úplně perfektně tak, jak by měl, to by můj trenér Remigius Machura určitě vyvrátil. Nicméně, že musím makat mnohem víc a zejména v té atletické přípravě, protože tam je velké manko. V té silově tam se můžu měřit, i jsem v některých činnostech byl na vrchu, ale doopravdy v té atletické přípravě tam je velké manko a tam musím hodně zapracovat. A druhá věc, která mě neskutečně překvapila, ale dává mi smysl, je ta, že doopravdy člověk musí myslet jenom na sebe. Já jsem se v srpnu dozvěděl, že na tenhle kemp pojedu a vlastně jsem stál před rozhodnutím, jestli vlastně v drážďanských Monarchs se na sezonu takzvaně vykašlu a budu se plně soustředit, nebo ne. Já jsem v té době prostě s tím měl problém se na ten tým vykašlat, protože to prostě neumím. Nicméně takhle zpětně, když jsem se i o tom pak bavil právě s tím scoutem, tak ten mi řekl, že člověk prostě musí myslet jenom na sebe a NFL je banda sobců, který myslí jenom na sebe a i tak to dopadlo, protože ten kluk z té mé skupiny ofenzivních linerů, Brazilec Otávio, který nakonec byl vybrán, tak přesně tohleto udělal, že se v Brazílii na svůj tým vykašlal a šel na 2 měsíce trénovat do Ameriky, kde trénoval 2x denně a připravoval se na ten kemp. A to byl ten rozdílový faktor mezi mnou a jim, protože si dovolím tvrdit i zpětně, co mám od těch scoutů, ten feedback, že jsem byl hnedka za ním a že bych byl dalším kandidátem, kdyby tam třeba on nebyl. A to je ten klíčový faktor, že doopravdy člověk to musí obětovat všechno i třeba prostě svůj tým. A to bohužel jsem si předtím neuvědomoval.
Říká host večerního radiožurnálu Miroslav Kysilka. Jaká byla vaše první cesta do Spojených států, kdy jste opravdu viděl zápas a kdy jste viděl na vlastní oči americký fotbal?
Neuvěřitelná. Jedním slovem neuvěřitelná. Byl to, pokud si dobře vzpomínám, zápas New England Patriots proti New York Jets. V té době teda šampioni NFL, kteří teda tuto sobotu vypadli už z playoff. Nicméně obrovský zážitek vidět hvězdy jako Tom Brady, Rob Gronkowski, Julian Edelman, největší hvězdy NFL, de facto i všech dob. Takže neuvěřitelný zážitek a samozřejmě obrovský stadion, obrovský počet fanoušků a na člověka to dolehne, že to opravdu tady ten americký fotbal v USA je doopravdy náboženství.
Tak i kdyby šla kolem, jenom zasedla mezi diváky, tak mě to prostě strhne, ta atmosféra.
Já si myslím, že ano. Samozřejmě spousta lidí trochu vyčítá americkému fotbalu, zejména v Evropě, tu náročnost těch pravidel, protože doopravdy ty pravidla nejsou jednoduchá, nicméně v Americe je to úplně něco jiného, je to náboženství a vlastně i ty věci okolo, ať už je to nějaký ten tailgating před zápasem, kdy se grilluje před stadionem a ať už ty aktivity při zápase, ale i ten zápas samotný doopravdy člověka strhne neuvěřitelným způsobem.
Počkejte, jak grilluje se před zápasem?
To je takzvaný tailgating, on má teda, nebo domnívám se, že má větší tradici v univerzitním fotbale, ale doopravdy fanoušci přijedou na zápas, já nevím, 6-7 hodin před zápasem a brány se otevírají až třeba 2 hodiny před zápasem a oni doopravdy, tak znáte Američany, dovezou si ty grily, klobásy, burgery a grillují, pijou pivo a prostě baví se životem a čekají, až je pustí dovnitř.
No a takové ty rituály během toho zápasu, co se tam třeba ještě odehrává zajímavého?
Tak takové to klasické střílení různých reklamních předmětů, triček do fanoušků, do těch ochozů a samozřejmě vystoupení cheerleaders. Teda zajímavost, že ne každý tým v NFL má své cheerleaders a nicméně cheerleaders jsou nedílnou součástí amerického fotbalu, takže všechno tady to člověka doopravdy strhne.
Jak vypadá taková rozcvička před tím zápasem? To je taky asi zajímavá podívaná.
Každá pozice má trošku upravenou tu svoji rozcvičku, ale už je to spíš takové jenom to ladění. Doopravdy člověk se nejvíc rozcvičuje v zámezí a v útrobách stadionu, kde se připraví, pořádně se rozcvičí a venku už je to jenom takové to pomazlení se s balónem a udeřit pár ran do spoluhráče a připravit se na ten zápas.
Je tam určitý finanční strop, kolik si třeba ten nejlepší hráč může vydělat? Jak je to s penězi?
Tohle to je neuvěřitelná krása americké NFL a to je ta, že doopravdy tam to není jenom o penězích. Vlastně ten tým může platit celou svoji soupisku těch 53 lidí maximálním počtem $1 milionů, což je v současné době okolo $180 milionů na tu 53 člennou soupisku. A tady ten strop nejde překročit, jako například v basketbale takzvanou luxury tax, ani třeba v baseballe, kde žádný strop ani není. Takže doopravdy tady ten strop, že ty hráči, všech těch třeba 50 hráčů si může vydělat pouze jenom předem daný nějaký obnos peněz, kdy samozřejmě ty hvězdy mají obrovské platy a takový ty hráči do počtu nebo ty méně výrazní, jako třeba ofenzivní lineři, ty si vydělávají míň. Nicméně tady to dle mého názoru zaručuje právě tu vyrovnanost, neskutečnou vyrovnanost toho amerického fotbalu, protože nejde si koupit jenom třeba 50 nejlepších hráčů v té lize, to doopravdy nejde.
Vy jste na vlastní oči neviděl finále Super Bowl. To je největší událost, na kterou se dívá kolik přes 100 milionů Američanů, kteří opravdu sedí u televize. Sledují to reklamní čas, který tam je, to, v tom jsou obrovské peníze. Jaká je atmosféra, nebo je to úplně něčem jiné než běžný ten zápas? V čem se to odlišuje?
Pro mě je to prostě náboženství. Já jsem to zažil, když mi bylo 16, když jsem byl v Americe právě na tom výměnném pobytu, tak jsem to zažil jako 16-letý a doopravdy to je úplně jiný den. Oni tomu zaprvé jednak neřeknou finále americké ligy. To je prostě, pro ně je to pouze Super Bowl. To se prostě jinak nenazývá. To je prostě Super Bowl a doopravdy to se celé rodiny scházejí a připravují si prostě vše možné, připravují si ten večer, až se na ten Super Bowl podívají a doopravdy zbližuje to rodiny, kamarády, sousedy a všichni, ať už těm dvou týmům, co v tom Super Bowlu jsou nebo ne, tak prostě na to koukají a to je prostě ta krása toho sportu, ta týmovost a ta právě ta to, že to dokáže strhnout doopravdy každého.
Teď už jsme o tom mluvili, že finále je vždy přichází na první neděli v únoru.
Přesně tak.
To znamená, že teď už se hraje čtvrtfinále, nebo jak je to teď?
Teď takzvané čtvrtfinále, divizní kolo těch konferencí bude teďka o víkendu, pak bude následované teda finálem konference a právě mezi tím tam bude ještě vsuvka takzvaným All-Star Game, takzvaný Pro Bowl. A pak právě první neděle v únoru bude Super Bowl a bude vše celý to vypukne a bude korunován nový šampion.
Je to tak, že každý ten trenér má to své know-how a nikomu ho neprozrazuje? Je tam každý ten tým má to své tajemství?
Nějaké vnitřní tajemství určitě, jak vést ten tým a nějak, jak nastavit tu chemii v tom týmu, to určitě ano. Nicméně, co se týká těch her a toho postavení a těch různých akcí, tak NFL je naprosto v tomhle tom špička, v tom, že doopravdy tady se video jako takové používá naprosto ke všemu a všechno se nahrává, všechno se točí, všechno se sleduje, takže doopravdy například byl Belichick, trenér New England Patriots, se připravuje na své protivníky a na své soupeře i videí staršími jak 10 let, protože ví, že tenhle ten trenér trénoval dřív tady a v roce 2008 použil tuto hru při této situaci a proto se na ní podívá a vyřeší, jak se na ní připravit, pokud by ji zahráli nebo kdyby se aspoň postavili ve stejné formaci a právě to je to kouzlo toho fotbalu, že člověk doopravdy je tam spousty a spousty variant a člověk se na ně musí připravit a být připraven.
Trénujete 6x týdně, studujete vysokou školu ekonomickou, pracujete v kanceláři daňových poradců. Kde se vidíte tak třeba po 30?
Po 30 se už určitě nevidím na fotbalovém hřišti, protože to tělo je huntováno tím fotbalem, zejména s mojí váhou a s mým životním stylem toho, že de facto hraju 2 sezóny. Takže už se vidím někde v důchodu fotbalovém.
Fotbalový důchod, ale budete samozřejmě pořád někde. Přesně možná tak. Trenér, anebo možná sedět někde na stadionu. Jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu. Byl tady s námi Miroslav Kysilka. Ať se vám daří ve všem, co budete dělat. Naschledanou.
Moc děkuji za pozvání.